I hope you'll
Manghinaw
always
dako nga
remember
mahinong
what
duman
you
ninyo
have done
kanunay
for
unsa inyong gibati karong gabi una.
It will now be my pleasure
Karon
to
ako na ang kagayunan sa pagpamulong kaninyo. Human sa akong pakipulong ang choir mo kanta og More Holiness Give Me. Uban ni Julia Marshall sa Salt Lake East Mill Creek Stake sa cello. Usa sa kanunayng pangutana ako gipangutana mao. Unsaon sa usa ka inahan sa lima ka anak lalaki o usa ka anak nga babae mahimong general president sa young women? Ang akong tubag kanunay parehas. Kini tungod kay ako adunay buotang anak nga babae ug nasayod ko sa tanang sikreto sa batang lalaki.
And so tonight,
karon ang ako mga anak nga lalaki mitugot kanako sa pagbutyag sa usa ni ato mga sikreto nga anak kaninyo. Kini mao. Ang mahiyasong young men na madani sa mahiyasong young women. Sa dili pa ang young men mo ato sa mission, kun ikaw mangutana kanila sa numero unong kalidad nga ilang gipangita sa sakayang woman, sila mohisgot og kalidad subay sa kalibutang sumbanan sama sa gwapa.
But after two
apan human sa duha ka tuig nga misyon, kining mga young men mupauli nga nausab ang ilang pagtanaw na usab ug ang numero unong kalidad nga ilang gipangita sa mahangturong kauban na usab nga kamo wala masayod niini. Ang mahiyasong returned missionary mangita og mahiyasong young women. Usa nga maoy pagpamatud ni Jesus Kristo o may pasalig sa usa ka kinabuhi nga limpyo. Unsang nakaingon ning dako nga kausaban sa pagbati? Kining young men nakasabot sa ilang pagkatao ug tahas sa plano sa kalipay. Ilang nalimpyo ang mga kinabuhi nga sila magiyahan kanunay sa Espiritu Santo. Sila tako sa pagsulod sa templo sa Ginoo. Sila mahiyason. Dili katingala ang kasulatan nagsulti kanato sa pagpuno sa pagtuo ug maligdan nga batasan. Kinitinod ang hiyas migugmaw hiyas, kahayag mo unong sa kahayag. Sama ni Pablo mitambag sa iyang higalang si Timoteo nga mahimong usa ka panig-ingon sa mga magtutuo sa kaputli. Ning gabhion na ako mopalanog sa pulong ni Pablo nga anak kaninyo, kay ang hiyas kalimpyo. Inyong mahinumduman, hapit o sa katuig na ang milabay, ang atong kapangulan mitunga sa bukid o gibukad ang bulawang bandilang nagtawag sa pagbalik nga to sa hiyas. Kami nagtawag sa mga young women o hamtong ang mga babae sa tibuok kalibutan sa pagbarog pagpakita sa kahayag, isip, sumbanan sa mga nasod. Agig resulta ang mithi nga hiyas gidugang sa temas young women o sa personal nga kauswagan. Nga unta mahisulat sa inyong mga kasing-kasing. Kinidugang kaninyo o sa inyong adlaw nga nadasig sa mga pulong o pagtulunan sa mga propeta, manalagna mga tigpadayan. Si Elder Boyd K. Packer maingon, wala sa kasaysayan sa simbahan o sa kasaysayan sa kalibutan nga makatandi sa atong sitwasyon karon. Walay mulabaw sa kadautan o tangilad nga naglibot kanato karon. Wala pagayod sukad, adunay mas dakong panginahanglan sa hiyas o kalimpyo sa kalibutan. Ang mithi nga hiyas gihatagan og kulor sama sa ubang mithi. Ang kulor sa hiyas, bulawan. Kay ang bulawan lunsay, kini musanag, kini humok, dili sapnot o malugti, kini bililhon. Ang bulawan kinahanglang hashasan. Samtang kamo magpuyo og limpyo og mahiyasong kinabuhi, kamo mahisyasan, mahashasan pinaagi sa inyong kasinatian. Og samtang kamo mosalig sa Ginoo og mas magpaduol kaniya, siya mohimo sa inyong mga kasing-kasing sama sa bulawan. Unsay gipasabot sa pagbalik ngadto sa hiyas? Kami nagtawag alang sa pagbalik ngadto sa moral nga kalimpyo og kaputli. Ang hiyas limpyo. Ang hiyas putli. Ang pulong hiyas gipasabot nga kaligdong og moral nga kahamili, gahom og kalig-on. Ang kinauyukan sa mahiyasong kinabuhi mao ang sexual nga kalimpyo, o gani kini pagpasabot hapit na mapapas pinaagi sa kalibutan. Si Propeta Mormon mitudlo ang kaputli o mithi mao ang labing mahal o bililhon sa tanan ng mga butang. Sila nagmagkuyog, dili ka makabaton sa usa nga wala ang usa, o kami nagtuo sa pagkamahiyason. Aron mahimo nga mahiyason o magpabiling mahiyason, kinahanglan ka mong matinud-anon sa inyong balaang pagkatao o maghimog sundanan sa hunauna o kalihukan base sa taas nga sumbanan sa moral. Kining mga sumbanan mahangturong o dili mausab. Kini gitudlo sa mga propeta sa Dios. Sa kalibutan nga puno sa agad-agad ang kamatuoran, ang sumbanan sa Ginoo walay pagkausab. Kini gihatag sa matag usa kanato nga magpabilin ta sa dalan nga giya balik sa presensya sa atong langitong Amahan ug siyang anak si Hesus Kristo. Sa doktrina ug mga pagkisaan section 25 ang ginumitambag siyang pinalangga mga anak nga babay, kamo ug ako sa paglakaw sa mga agianan nga maligdong. Dili kamo basta-basta. Dili kamo ordinaryo. Kamo mga anak sa Dios. Gidala ninyo diha sa inyong mga kaugalingon ang sagradong gahom sa paglalang o kinabuhi. Kini labing dako nga gasa sa iyang bililhong mga anak nga mabay. O kinahanglan nga inyong bantayan ka na nga gahom pinaagi sa pagpuyo sa sumbanan o sa pagpabilin nga mahiyason. Kinahanglan inyong bantayan ang inyong gahom pinaagi sa kalimpyo sa naugliho sa pagbuhat sa maok. Kamo inyong pamilya o ang mga henerasyon nga masunod maligon o mapanalanginan. Si President Brigham Young nitudlo nga ang kaligon sa Zion anaa sa hiyas sa iyang mga anak nga lalaki o mga babay. Kinahanglan nga inyong bantayan ang kagilang hiyas o tabangan ang uban sa pagbarog sa ikaw, anak, sa babae. Si President David O. McKay nitudlo ang usa ka babae kinahanglang reyna sa iyang kagalingong lawas. Wala bak kamu masayod nga kamu templo sa Dios o mga espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Ang akong pangutana kaninyo mao, kung kita dili mo barog alang sa hiyas, kinsa ang mo barog? Maguhay ako nakadungo og pundok sa Young Women sa Peru kinsa mitunga sa bukid og gibukhad ang ilang bandera ngadto sa kalibutan. Lain nga pundok sa Young Women ang ilang mga leader sa Virginia, misulat silang pagpamatuod og sama sa tagsang taga Peru mibukhad sa bandera ngadto sa kalibutan. Ako nakadawat og dagang litrato kaninyo gikan sa California hangtod sa Costa Rica ngan mihimo sa pasalig pagpabilin nga mahiyason og kinsa nangulo sa kalibutan sa pagbalik ngadto sa hiyas. Sa batanon pa kong babae, ang ako mga leader sa Young Women, may papili kanamo og simbolo nga mubarog sa kinabuhi nga among puy-an. Og unsa ang paninguhaon aron mahimong anak ka babae sa Dios? Dayon gitahe kini nga simbolo sa among bandilyo nga mga tela nga mga bakos nga among gisulog. Kini nga mga bandilyo mao ang among kaugalingong bandera ngadto sa kalibutan. Gipili kong simbolo ang usa ka puti nga rosas, kay ang mga rosas labaw og labaw kanindot samtang magtubo og mamuklad. Og akong gipili ang kulor nga puti alang sa kalimpyo. Ako nag-auhag kaninyo sa pagpamalandong unsa ang inyong kaugalingong bandera kung kamo makahatag og mensahe ngadto sa kalibutan. Pipila ka mga tuig ang nilabay, ang akong anak na babay ako, uban sa duha ka mga higala, nag-camping sa kabukiran sa Titon, nagpangita o panimpalad, among ipangutana ang tigbantay sa lasang. Kung may dalan bang dili daghan ang taong nakahibalo, siya misulti ka namo, sa usa ka walay sa bayan ang nagtun nga mudala ka namo sa kabalulihan, suba o mga patag, may dagkong bato o ngato sa dalisay nga lanaw, sa kadugayan ngato sa among destinasyon, ang Paril. Kami misugot. Siya mihatag ka namo mga panudlo sa unang mga direksyon o miingon. Pagpabilin taas sa bukid. Ayaw paglugsong sa kakahuyan. Kay diha anaa ang mga oso. Bantayi ang mga timailhan nga mapakita ninyo sa agianan. Ang mga timailhan dagkong bato nga gipatong sa usag-usa aron pagporma og mahigalaong timaan sa agianan. Kami misugod sayo sa sunod buntag. Sa makadiyot kami diha sa ubos sa kakahuyan naghimo kanako nga nervyos. Dayon among nakita ang unang timailhan sa taas sa daprin sa bungtod ug kami misulod nga tuniini. Among gilakaw gikan sa timailhan ngadto sa lain. Usahay ingon kami nasalaag kay layo nami og naglakaw, walay nakita nga laing timailhan. Apan sa among kahupay, nakakita na sa buglain o ang tanan maayo. Liabot kami sa dako kaayo nga patag may dagkong bato o gikinang itubo'y namang usag-usa o ang among mga dalang ato sa babaw sa matag dagkong bato. Kinimhagiton, apan pagkagabi, liabot kami sa dalisay nga lanaw. Dinhi kami mipatindog sa among mga tulga. Kami may nindot kaayong talanaon sa matag direksyon. Ang kapoy nga lakaw walay bali. Sayo sa buntag, Hinoon, namata ko sa tunog sa daguhon sa hangin. May gabong mipatighulog sa lanaw, naghimo nga maimposibleng makita sa bisan-asang direksyon. Among gihipo sa among mga tulda o mga sleeping bag, umisugod sa pagtuyok sa lanaw. Nagsugod sa pagtunga sa among destinasyon, ang Paril. Wala ako sukad sama kamalipayon na may abot sa ang Paril. Sa tinuod, kaming tanan malipayon, kami mikatkat sa dakong batong bantilis o gihagkan kini. Mi abot gayod kami. Samtang ako nagbarog sa inyong atubangan karong gabi una o nagtawag sa Young Women sa simbahan sa pagbarog balik katos hiyas, ako magsulti sa mga pulong ni Isaias. Ngarik kamo o mutungas nas bukid sa Ginoo o siya mutudlo nato siyang agianan o kita maglakaw siyang dalan. Ang dalan sa hiyas dili daghan ang muagi. Kini mudala kanato sa kinabuhi sa balilihan og mga sapa og dalisay nga paglanaw og gani sa mga patag may dagkong bato. Kita kinahanglan nga moalsa og mutuboy sa usag-usa sa ibabaw. Ang dalan dili kapoy apan kun kita matingohaon ang mga gante mahangturon. Samtang kamo magtungas ayaw tuguti ang kaugalingong nga mulugsong sa balilihan. Pagpabiling taas diya sa bukid. Kamo bililhong mga anak kababayi sa Diyos. Tungod sa kahibalo sa atong balaang pagkatao, ang tanan kinahanglan nga lahi alang kanato. Ang atong paninina, atong sinultihan, ang atong mga unahonon, o atong hatagan o pagtagad. Kita kinahanglan dili mangita o pagiya, gikan sa kalibutan o kung ang atong pagkatao na hanap sa atong mga sayop o sala, kita makausab, kita makatalikod o makahinulsol, o makabalik ngadto sa hiyas. Kita makatungas ibabaw sa balilihan. Ang pag-ula sa manuluwas, alang kaninyo o alang kanako. Siya nagdapit kanato sa pagduol ngadto kaniya. Ang inyong mahiyasong kinabuhi, muhatag ninyo o pagsalig, gahom o kaligon, magikinhanglan sa pagtungas. Kamu usab mapanalanginan kanunay sa pakiguban sa Espiritu Santo. Sunda ang mga pag-aghat nga inyong nadawat. Lihok diha ni ana. Sama sa timailhan sa agianan nga dili daghan nga ang muagi, ang Espiritu Santo mapakita kaninyo sa tanang mga butang nga inyong kinahalang buhaton. Siya mutudlo mapamatuod ni Kristo kinsa nagtimaan sa dalan ug mugiya sa agianan. Ang inyong personal nga hiyas dili lamang mohino ninyo nga makabaton kanunay sa Espiritu Santo apan makahimo usab kaninyo sa paghimog desisyon nga mutabang kaninyong atakos, pagsulod sa templo, o dito maghimo o maghupot o sagradong pakigsaan, o magdawat o panalangin sa kamayaan. Andama ang inyong kaugalingon sa espirituhanong paagi, o pakasarang ang makasulod sa presensya sa langit ng Amahan. Pangandam karon sa templo, ang bukid sa Ginoo. Ayaw itugot ang intumong sa templo mawala sa inyong pananaw. Sulod na to sa iyang presensya sa kalimpyo o hiyas o dawata ang iyang mga panalangin gani sa iyang tanang katigayunan. Sulod sa iyang balaan nga balay ang templo kamo malimpyuhan, matudluan o matugahan uban sa gahom o ang iyang mga anghel mo bantay kaninyo. Kita kinahanglan makahibalo o makaamgo nga sama nga si Winston Churchill misulti sa lisod nga panahon sa World War II. Ngadto sa matag batanong lalaki o batanong babay, dunay maabot nga linaing higayon nga sila ingon og gipikpik sa baga o gitanyagan sa gayon sa paghimo og espesyal nga butang nga talagsaon nga to kanila. Unsa nga trahedya kung naabtan sila nga wala maandam o dili sarang ni ana diin mauunta ang labing nindot nga takna. Kini panahon sa kalisod. Kamo gipikpik sa abaga. Kamo nangandam karon alang sa buluhaton nga inyong labing nindot nga takna. kamo nangandam karon alang sa kahangturan. Sa maaging tuig, gitawag akong General President sa Young Women sa dihang mubiya sa kusutisina ni President Monson, nikabot siya og pongpong sa puti ng rosas. Nikuha og usagikan sa florira og gihatag kini kanako. Sa higayon nga iyang gihatag kanako kanang nindot nga puting rosas, ako nasayod og ngano. Akong gibalik ang panahon nga ako batan-ong babay. Akong gipili ang puting nga rosas isip simbolo sa kalimpyo nga akong kaugalingong bandera. Giun sa paghibalo ni President Monson, akong gidala kanang bililhong rosas sa balay, gibutang sa nindot nga kristal nga florira o gipalmutang sa lamesa nga ako makita kada adlaw. Sa kada adlaw ang rosas nagpahinungdom kanako sa kaimportante sa kaugalingong personal nga kalimpyo o hiyas. O kini nagpahinungdom kanako kaninyo. Ang inyong personal nga kalimpyo motugot ninyo nga mahimong usa ka kusog sa kayuhan o impluwensya sa katarong sa kalibutan. Ako nagtuog yun nga usa ka mahiyasong young woman giniyahan sa espiritu makausab sa kalibutan. Hinaot kini nga inyong tumungan sa tingwa sa kasing-kasing. Unta panalinginan mo samtang maningkamot mo sa pagpabilin nga mahiyason. Mao ang akong pag-ampo diya sa pangalan ni Hesukristo. Amen.